dadi virtuosi. Iz majhnega raste veliko.
Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Mladi virtuozi. Današnja gostja je še ena izmed prejemnic študentske Prešernove nagrade Akademije za glasbo, in sicer flavtistka Barbara Spital. Barbara, mogoče začneva najin pogovor z flavto. Zakaj flavta? Odkot ideja, da bi sploh prijela v roke flavto? Kaj te je navdušilo na tem inštrumentu?
Najprej lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Za flavto sem se predvsem odločila čisto naključno, ker pred mano je v glasbeno šolo že hodila moja starejša sestra. In ker, ko si mlajši, se vedno rad zgleduješ po starejših ljudeh oziroma po bolj odraslih. In tako sem se tudi sama odločila, da bi rada začela hoditi v glasbeno šolo, ampak nisem imela ideje, kaj bi igrala. In tako sem se v bistvu, oziroma so me učitelji sami na glasbeni šoli, kjer sem se opisala, spodbudili k temu, da se mogoče v eno leto odločim za kljunasto flavto in potem ugotovim, kaj bi zares želela igrati. In kasneje se mi je potem zdelo nekako kar logično, da nadaljujem s prečno flavto.
In potem si se opisala najprej na glasbeno šolo v Velenju, potem na konservatoriju v Ljubljani in potem še na študij na Akademiji za glasbo. Mogoče mi povej, kdo so tvoji profesori in kdo se ti zdi, da je imel nate največji vpliv?
Moje profesorice so bile od samega začetka same čudovite osebe, in sicer na nižji glasbeni šoli me je poučevala Mojca Šentkalčec, na srednji glasbeni šoli Milena Lipovšek, ki je tudi solo flavtistka RTV Slovenija orkestra, in pa na Akademiji za glasbo pa me poučuje Karolina Šantl-Supan. Ne morem nekako izpostaviti ene, ki bi bila boljša od druge, ker se mi zdi čisto nepravično, saj se mi zdi, da mi je vsaka dala v tistem trenutku, kar sem rabila, točno to, kar sem rabila.
Kaj pa dodatno, kaj recimo odneseš iz tega takšnega izobraževanja, ki traja recimo, ne vem, dan, dva, teden, odvisno od izobraževanja?
Moje profesorice so zelo spodbujale obiske seminarjev, kar se mi zdi zelo dobro, ker vedno, ko dobiš neko informacijo od vedno istega profesorja, jo lahko hitro izgubiš, ne postane več tako pomembna. In na seminarjih ti lahko različni profesori povejo isto stvar na različne načine. Prav tako pa s tem seveda tudi širiš svoje znanje in v bistvu mogoče spoznavaš nekakšen drugačen način igranja, ki je mogoče prisoten v tujini. In tako širiš obzorja in tako ne nisi samo zaprt na eno področje.
Pa recimo na teh seminarjih poslušaš tudi učne ure drugih flavtistov?
Ja.
Se kdaj udeležiš tako?
Ja, to je seveda zelo priporočljivo. Predvsem zaradi tega, ker velikokrat seminarji potekajo mogoče tudi samo en dan. In v tistem enem dnevu oziroma v eni uri, ki jo imaš s profesorjem, seveda ne dobiš vseh informacij. Na koncu pa lahko ugotoviš, da imaš z nekom, ki ima seminar tudi v istem času kot ti, da ima enako težavo ali pa se sprašuje z enakimi vprašanji. In tako se mi zdi, da s tem, ko poslušaš tudi vse ostale na seminarjih, da mogoče lahko vidiš tudi drugačno sliko, mogoče ugotoviš, kaj bi tudi ti potreboval, kaj bi tebi ustezalo.
Hodiš na koncerte mladih glasbenikov in če hodiš, kaj opaziš, recimo? Tu v bistvu se bi osredotočila na flavtiste, recimo. Ko sediš v občinstvu, na odru je flavtist, kaj ti slišiš?
Če je zares flavtist, mogoče res malo bolj pikolovska, ko pa če je recimo kakšen drug inštrument. Predvsem pa se to v zadnje čase res poskusim osredotočiti le na glasbo in na idejo, ki jo on sam predstavlja meni. In mogoče potem na koncu ugotovim, da mi je ta ideja zelo všeč, mogoče bi jaz naredila vseeno malo drugače, ampak seveda pa predvsem se mi zdi, da je pomembna spodbuda, ki jo dam z obiskom nastopa nastopajočemu.
Kje pa ti iščeš ideje, kako interpretirati skladbo? Poslušaš druge posnetke, se recimo poglobiš v življenje skladatelja, ko je napisal skladbo?
Ja, veliko krat poskusim najprej, sploh če skladbe ne poznam, najti kakšen posnetek, ki mi je všeč, mogoče od kakega flautista, ki mi je všeč in se mogoče poistovetim s to idejo, ampak vedno hočem vseeno dati v skladbo, ki jo izvajam sebe. In potem se mi zdi, da je pri tem zelo pomembno, da jo nekaj časa mogoče izdeluješ, da potem tudi ugotoviš, kaj točno se dogaja, kaj ti občutiš ob tem, ko to igraš. Seveda so potem tu še različne možnosti, recimo, da igraš s klavirjem in potem ugotoviš, kakšne so harmonije. Če igraš v orkestru, je še toliko boljše, ker je veliko več barov, tako da inspiracija lahko pride od vse posod.
No, oddajo bova začeli z glasbo, ki si jo snemala sama za prijavo na tekmovanje. Se ti zdi pomembno, da se udeležuješ tekmovanj? Se jih redno udeležuješ?
Tekmovanja so nekakšno nujno zlo, bi rekla. Sicer mogoče sama sebe ne jemljem kot tekmovalni tip glasbenice, predvsem zaradi tega, ker nikoli ne iščem popolnosti v sebi, saj se mi zdi, da popolnost na žalost ne obstaja. Na tekmovanjih pa se mi ravno zdi, da to iščejo. Ni vedno nujno, da je vse posod tako, ampak veliko krat se lahko sooči s tem, da na tekmovanjih se moraš popolno odrezati. Včasih mogoče se malo pozabi na muzikalnost, pa na nekakšno nastopanje, ki ga lahko izražiš s svojim igranjem. Mogoče se mi zdi, da so tekmovanja sicer zelo pomembna, ampak včasih moraš res dobro premisliti, ali si bo to tekmovanje dobro delo ali ne. Se mi zdi, da smo glasbeniki mogoče kar občutljivi in hitro, če se ne dobiš mogoče takšnega rezultata, kot si ga želiš in sigurno, če si se prijavil na tekmovanje, si se to trdo delal in če rezultat ni takšen, kot si ga želiš, potem je mogoče lahko to prej težava, kot pa neka dobra popotnica za prihodnost.
No, spomniva se tekmovanja, za katerega si pripravila Baha, kaj si pripravila, kako si pripravila, kje si snemala, kako je potekalo to?
Ja, to je bilo za tekmovanje v Krakovo, mednarodno tekmovanje flautistov. Najprej je bilo treba za prijavo ob prijavi poslati posnetek, skladb, ki so jih oni določili. Ena izmed teh je bila tudi sonata za solo flauto v Amolu, skladatelja Karla Filipa Emanuela Baha. Ob tem, ko so potem komisija, ko je poslušala te posnetke, so se odločili, ali greš v naslednji krog, torej ali sploh prideš na samo tekmovanje, ki je potem kasneje potekalo v Krakovu, oziroma ni potekalo, ker je zaradi trenutne situacije, torej koronavirusa, odpadlo. Ne? Snemanje se mi zdi kar nekakšna drugačna izkušnja, ker tukaj imaš več možnosti, lahko posnameš 100-krat, če pretiravam. In to pomeni, da za to snemanje v bistvu lahko si rečeš v glavi, ja, zdaj imam veliko časa, to lahko super posnamem, ampak če se ne zbereš, je lahko pravzaprav zelo utrujajoče, ker 100-krat ponavljati neko stvar ni ravno pametno. Snemala sem sicer na Akademiji za glasbo, takrat je bila še odprta kazina na Kongresnem trgu in z snemalnimi napravami, ki so mi jih omogočila Akademija in pa moja profesorica.
No, poslušajmo zdaj torej Baha, Karla Filipa Emanuela Baha, sonato v Amolu.
Thank you.
To je bila sonata v Amolu Karla Filipa Emanuela Bacha v interpretaciji Barbare Spital, ki jo danes gostimo v oddaji Mladi virtuozi. Barbara, tole si pripravila za tekmovanje kot solistka, torej popolna solistka. Nastopala si pa tudi že ob klavirjem v komornih skupinah, pa tudi kot članica orkestra ali kot solistka pred orkestrom. Kako doživljaš te različne nastope? Kaj ti recimo najbolj odgovarja? Bi si želela stopiti na pot flavtistke solistke? Bi želela imeti kakšno komorno zasedbo stalno? Kje se ti najbolj slišiš, najdeš?
Najbolj predvsem uživam v igranju v orkestru. In sicer predvsem zaradi tega, ker je program veliko bolj širok, kot pa recimo samo flavtistični program. In tudi toliko enih možnih barv lahko slišiš in toliko nekih možnih stvari se lahko naučiš že s tem, ko samo mogoče opazuješ violinista. Predvsem se mi zdi, da si recimo to najbolj želim, ker s tem največ odnesem. Se mi pa zdi tudi, da najbolj se veselim tega v igranju v orkestru je tudi to, da lahko sodeluje z različnimi glasbeniki. To je ena velika masa ljudi in nikoli ti ni dolg čas, vedno se nekaj dogaja. Medtem, ko če si sam solist, ni enako. In kot solist si veliko časa preživiš sam, seveda. In se mi zdi, da zakaj bi samevala, če lahko uživam v sodelovanju z drugimi glasbeniki. Tako isto pride zraven, seveda tudi komorna glasba, tudi pri tem uživam, saj je mogoče vseeno nisi sam, ampak je pa veliko bolj intimno vzdušje kot recimo v veliki masi, kot je orkestra.
Torej, idealna služba zate čez nekaj časa bi bila delo v orkestru.
Ja, res. To je mogoče res neka taka velika želja, ampak nikoli ne vemo, kam nas bo življenje odneslo.
No, slišali smo Bacha, ki je bil predpisan program. Poslušali bomo še Nilsna, ki pa si ga izvajala kot solistka pred orkestrom. Izbira te skladbe je bila verjetno bolj tvoja. Kako izbiraš skladbe, ki bi jih rada izvajala? Kateri program ti najbolj odgovarja?
Seveda je zelo odvisno, zakaj se prijavljaš. Vedno se mi zdi, da je dobro, da ugotoviš, kaj ti najbolj ustreza, v kakšnem obdobju, torej ali to romantika, barok, kateri način igranja ti najbolj ustreza. Ker recimo za audicije seveda se moraš izkazati kot najboljši oziroma med boljšimi in seveda ne boreš to narediti drugače, kot pač, da se pokažeš z neko skladbo oziroma z nekim obdobjem, ki ga najbolje obvladaš. Za koncert Nilsna sem se v bistvu nisem čist prostovoljno odločila, predvsem zaradi tega, ker je v istem času potekalo tudi, v istem letu potekalo tudi tekmovanje, državno tekmovanje Temsig. In je bilo nekaj koncertov na voljo in v bistvu samo še od vseh koncertov, ki so bili na voljo, nisem igrala Nilsnovega koncerta. In tako sem se v bistvu čisto slučajno odločila. Ampak takoj, ko sem ga začela prebirati, torej vaditi, sem videla, da je točno to, kar rabim. Toliko enih različnih stvari se dogaja v njem, tak malo kaotičen koncert je. In mi je bilo to predvsem zelo všeč pri tem koncertu.
Bom zdaj še enkrat postavila zelo podobno vprašanje. Kaj bi si želela še igrati, pa še nisi?
Najbolj bi si želela preigrati čim več Mahlerjevih simfonij, torej seveda ne sama, z orkestrom. Nekaj sem jih že imela možnosti igrati z orkestrom Slovenske filharmonije, kjer včasih lahko prisostujem pri vajah in pri koncertih in se mi zdi to res ena taka glasba, ki ima toliko enih čustev, ki jih potem lahko s toliko enimi različnimi barvami izpostaviš in pokažeš z različnimi harmonijami in različnimi zvoki orkestra.
Kakšen pa je tvoj odnos do sodobne glasbe? Namreč izvajala si tudi že recimo dela svojega kolega Tilna Lebarja, sodobnega skladatelja. Ali rada posežeš po delih, kjer recimo odkrivaš nove tehnike igranja, druge načine pridobivanja zvoka?
Sodobne tehnike igranja se mi zdi, da šele prihajajo v ospredje v zadnjih letih. Tudi sama se nisem z njimi seznanila prej, ko pa šele zdaj na Akademiji za glasbo in v bistvu sem se z njimi seznanila predvsem zaradi tega, ker sem imela prijatelji, ki so se s tem ukvarjali. Mislim, da je za glasbenika zelo pomembno, da je predvsem zelo širokogleden, torej da ima več izkušenj iz večjih področij. In se mi zdi zelo super za sodobno glasbo, kjer res lahko greš iz svojih okvirjev. Sodobna glasba ne išče vedno popolnega lepega tona, ne išče super artikulacije in točne intonacije. In se mi zdi, da mi je bilo na začetku pravzaprav ravno zaradi tega zelo težko igrati, ker si vedno razmišljal, ojoj, kako pa zdaj to zveni, kako pa, to pa zdaj ni lep ton, to pa zdaj ni dobro. In potem v bistvu ugotoviš več, ko poslušaš in več, ko si v to upleten, da v bistvu v sodobni glasbi ni narobe narediti nekaj preveč ali pa premalo.
Kaj pa poslušaš? Klasično oziroma tudi sicer glasbo za sprostitev. Kaj ti polni ušesa?
Predvsem ja, poslušam veliko klasične, čeprav zadnje čase, ne vem zakaj, mogoče zaradi trenutne situacije, sem pa tudi veliko zašla v bolj te pop scene ali pa mogoče v jazz glasbo ali pa recimo nekaj takega, kot je Frank Sinatra, torej res nekaj bolj za dušo in za ples.
Kaj pa še počneš za dušo? Kakšen hobi, kako se sprostiš recimo?
Veliko časa, mogoče predvsem zdaj, ko so bili te malo drugačni časi, sem preživela z družino. Doma imam tudi nečake, s katerimi se super razumem in so nekako zelo pomemben del mojega življenja. In se mi zdi, da predvsem s temi odnosi, torej prijateljski odnosi, družinski odnosi, mi dajajo tist nek občutek podpore in pa tudi sprostitve, ki jo mogoče potrebujem za nadaljnje delo.
Še eno vprašanje sem prej pozabila postaviti, ko smo se pogovarjali o tem, kaj počneš. Poučuješ?
Ja.
Si tudi že profesorica. Kako pa to in ti odgovarja ta vloga?
Biti profesor oziroma učitelj, nimam še takšne izobrazbe, da bi si lahko rekla profesorica, je seveda nek čisto drugačen izziv. Sicer zdaj poučujem že 5 let in se mi zdi, da mi že gre mogoče boljše kot na začetku, ampak seveda so to nekakšni čisto drugačni izzivi, pravzaprav si ti mentor in ti si tisti odgovoren, da bo nekaj zvenelo dobro oziroma da bo delo šlo naprej. Pravzaprav sem se zelo veliko naučila v tem času tudi kako poslušati, kar pomeni kako poslušati potem tudi sebe. Se mi pa zdi predvsem pomembno, da tudi če si učitelj oziroma profesor, da moraš biti na koncu vseeno predvsem aktiven, za kar si tudi zase upam. Tudi če na koncu bom učiteljica oziroma profesorica flaute, si predvsem želim, da bi lahko bila še zmeraj aktivna, torej igrala, ker se mi zdi, da tako potem tudi lahko naprej podajaš novo znanje in informacije.
No, aktivna vsekakor si, nastopaš z našimi poklicnimi orkestri v komornih ciklih, recimo glasbene mladine Ljubljanske, pa še koga. Se mogoče kakšnega koncerta posebej spomniš? Se te kdaj kaj zanimivega, zabavnega zgodilo?
Vsak koncert je seveda nekaj izkušnja. Bi pa mogoče rekla, da si vseeno najbolj zapomnim koncerte, ki se zgodijo potem, ko se zgodi mogoče kakšen padec oziroma neuspeh. Te mi podajo spet nekakšno novo energijo in ugotovim, da je to res to, kar želim početi.
No, mogoče se zdaj za konec najnega pogovora še dotakneva tega koncerta, ki sva ga sicer že omenila, Nilsna, ampak zdaj bi se dotaknili pa dogodka. Torej, kako se zdaj spomneš sodelovanja z orkestrom Slovenske filharmonije, dirigent je bil Slaven Kulenovič, vaje, podpora, trema?
Ja. Jaz sem res zelo uživala, sam potek vaj in koncert so bili res nekakšna super izkušnja, predvsem zaradi tega, ker imam to čast, bi temu rekla, da lahko večkrat sodelujem tudi s tem orkestrom kot substitutka. Se mi je zdel potek vaj res tako sproščeno do vseh, sem lahko že v očeh videla neko podporo in mogoče tudi željo potem, da skupaj sodelujemo in koncert je seveda bil predvsem poln emocij, zaradi tega, ker sem imela tudi v publiki veliko prijateljev, družino seveda. In taki koncerti so nekaj čisto drugačnega kot pa recimo tekmovanja seveda ali pa pa že tudi kakršne koli ostali koncerti, ker je publika velika in vsi so prišli tja zaradi tega, ker te želijo podpirati. Tudi sem zelo zadovoljna z igranjem na tem koncertu, predvsem zaradi tega, ker sem mogoče glasbenica, ki sem precej natančna, se veliko krat zgodi, da vedno lahko rečem, ja, lahko bi bilo še boljše. In na tem koncertu nekako se mi zdi, da sem res dala vse, kar sem zmožna noter in tako je nastal. Meni osebno en res super koncert in super izvedba.
No, še veliko takih koncertov ti želim na tvoji poti. Barbara Spital, hvala, ker si se odzvala v Bilu in sodelovala v tej oddaji. Pa srečno ti želim. Zdaj pa poslušajmo Nilsna, ne?
Ja, hvala.
Thank you.